1981 увійшов в історію як рік, коли в США до влади прийшов Рональд Рейган. Чилійці обрали своїм президентом Аугусто Піночета. В готелі «Хілтон» відбулася стрілянина, в результаті якої з життя пішло 8 людей і ще майже 200 дістали поранення. А в Канзас-Сіті також, в готелі, до речі, Хаят Редженсі, обвалилися дві підвісні галереї, через що постраждали 330 людей, 114 з яких у підсумку загинули. Також цього року було засноване інформаційне агентство Bloomberg, Boeing 767 здійснив перший політ, а ще почав своє мовлення телевізійний канал MTV. У Лос-Анджелесі зафіксовані перші випадки рідкісної форми пневмонії, яка в майбутньому буде називатися СНІД.
1981 подарував нам ще один епізод, на який ніхто не звернув увагу, бо його значущість в рамках планетарного масштабу дорівнює нулю. Та все ж, давайте його згадаємо, адже саме цього року ліванський власник лондонського клубу Вімблдон Самір Жорж Насіб Хамам запросив на тренерський місток Девіда Басета. Наче подіяло...
Девіда.
1981 рік подарував нам ще один епізод, на який ніхто не звернув увагу, бо його значущість в рамках планетарного масштабу дорівнює нулю. Та все ж, давайте його згадаємо, адже саме цього року ліванський власник лондонського футбольного клубу Вімблдон Самір Жорж Насіб Хамам запросив на тренерський місток Девіда Басета. Наче подія локальна, але саме завдяки такому рішенню ми маємо команду, яка в історії відома як «Банда психів». Попри те, що в першому сезоні під керівництвом Басета колектив вилетів до 4-го дивізіону, англієць зберіг свою посаду. З цього моменту і почалося будівництво того самого Вімблдону. Басет був доволі консервативним і жорстким тренером, якому подобалися брудні витівки його підопічних, тому він їх заохочував, починаючи з надягання порожньої коробки на голову водієві автобуса і продовжуючи регулярними бійками на тренуваннях, кожне з яких для команди закінчувалося грою, чимось схожою на регбі, де головним завданням було укласти якомога більшу кількість суперників на газон.
Також Басет був шанувальником нестандартних рішень. Наприклад, перед грою з Евертоном він вивіз команду на військову базу, де переодягнені в камуфляж футболісти тренувалися на плацу. Згодом Вімблдон повернувся до 3-го дивізіону, а сезон 84-85 команда вже починала за крок від еліти англійського футболу. Тоді один із журналістів назвав цю зграю «бандою психів», і з того часу це прізвисько закріпилося за Донс.
У підсумку лондонці зробили те, чого не робив жоден клуб до нього. За 5 років із 4-го дивізіону Донс потрапили на вершину англійського футболу. Усе це завдяки простій ігровій схемі, жорстким тренуванням і командному духу. Басет ніколи не був фанатом тактики і казав:
«Навіщо робити 25 передач, щоб забити гол, якщо можна зробити одну від воріт до штрафного?»
Перед стартом сезону 86-87 Вімблдон мав у своєму складі таких гравців, як Дейв Бізет, Вінні Джонс, Лорі Санчес, Алан Корк, Енді Торн, Джон Фашано і Деніс Вайс. Команди з еліти не любили лондонців і вважали, що їхній стиль бей-біжи негідний першого дивізіону. Але це не заважало банді психів продовжувати грати у свій футбол і творити божевілля на полі. У своєму першому сезоні команда посіла 6-те місце і здивувала всю Англію.
Джон Фашано і Вінні Джонс були двома головними психами тієї банди і наводили жах не тільки на суперників, а й на партнерів. Вони наливали клею бутси, змушували бігати довгі кроси без штанів, спалювали одяг і били морди в столичних пабах. Вімблдон ненавиділи всі клуби насамперед тому, що кожна роздягальня після них перетворювалася на купу мотлуху і розбитих меблів. Також варто відзначити, що Фашано і Джонс були психами не тільки на тренуваннях, а й на полі. Вінні Джонс ламав усіх ключових гравців команди суперника. Його зубодробильні підкати і дали йому прізвисько «Сокира».
Джон Фашано був найкращим нападником цієї команди. Голкіпер Бізет і форвард Фашано були відмінною зв'язкою і ідеально виконували головну установу Басета. Воротар вибив м'яч на чужу половину поля, а там залишилося лише прийняти його і завдати точного удару. За 8 років Джон забив понад 100 м'ячів і став легендою Вімблдону.
У 1987 році, після першого сезону команди «Великі», Девід Басетт вирішив, що шосте місце для його підопічних є максимум. У 1987 році, після першого сезону команди «Великі», Девід Басетт вирішив, що шосте місце для його підопічних є максимумом, тому він зібрав свої речі і поїхав до Уотфорда. Проводжала його банда психів типово для себе. Після великої п'янки в квартирі тренера його ліжко і телевізор опинилися в ліфті.
На заміну Басетту прийшов Бобі Гул. Разом із ним прийшли і нові футболісти, такі як Ерік Янг, Клайв Гуд'єр, Террі Філан, Террі Гібсон і Джон Скейлз.
Раніше я з таким не зустрічався ніколи і вважав таку поведінку дивною. Я боявся Фашану. Він спокійно міг домовитися з хлопцями і прив'язати мене до машини.
Згадував Філан. Перше, що я хотів зробити після першого тренування, це піти в бар і напитися. Кожен день я на силу сідав у машину і їхав на тренування. Я знав, що якщо буду сором'язливим маминим синочком, вони мене просто жируть,
говорив Скейлз.
Ерік Янг прийшов на перше тренування з сумкою Брайтона, і це не сподобалося банді психів. Вони вирішили йому подарувати сумку з емблемою Вімблдону. Однак Янг не зрозумів, що до чого, і на наступному тренуванні знову з'явився з сумкою чаю. Донс просто спалили її і попередили Еріка, що наступного разу його просто викинуть із команди.
У 1988 році стався кумедний випадок за участю Вінні Джонса і Пола Гаскойна. Вінні настільки щільно опікав суперника, що в одному з епізодів мало не відірвав яйця майбутній легенді англійського футболу. Цей момент потрапив в об'єктиви фотографа і одразу ж облетів увесь світ. Гаскойн згадував, що перед грою Джонс підійшов до нього і сказав:
«Мене звуть Вінні Джонс, і я чортів циган. У ці півтори години ти мій, товстуне».
До речі, ось вам коментар від самого винуватця урочистості – Вінні Джонса.
«Думаєте, в іграх із старшими і сильнішими я брав виключно пристрастю, непоступливістю і грубістю? Це, дорогі мої, все ваша ідіотська тяга до штампів і стереотипів. Я був дуже хитрим гравцем, технічним, з пасом, ударом і умінням тримати м'яч. Дуже багато чого давав мені Джон Корнел, який тренував дитячу команду нашого передмістя. Трюку, коли я схопив за яйця газу, мене навчив саме він. Сказавши, що коли наступного разу суперник наблизиться до мене занадто близько, мені потрібно непомітно схопити його за мошонку і сильно здавити її».
Донс йшли дуже добре в Кубку Англії. На шляху до фіналу обіграли такі команди, як Вестбромвіч, Мансфілд, Ньюкасл, Уотфорд і Лутон. У фіналі на Вімблдон чекав іменитий і грізний Ліверпуль. Щоб зняти напругу перед матчем, Гулт вирішив роздати по 100 фунтів і відправити хлопців у бар. Одна з англійських газет написала:
«Уявіть, скільки великих футболістів так і ніколи не вигравали цей трофей. Якщо переможе Вімблдон, у якому є такі гравці, як Вінні Джонс, це буде знущанням над футболом».
14 травня 1988 року зустрілися чинний чемпіон Ліверпуль і скромний Вімблдон, хоча тих хлопців скромнягами назвати не можна. На 37-й хвилині ударом головою рахунок відкриває Лорі Санчес після подачі Деніса Вайза. У другому таймі червоні пішли в наступ і заробили пенальті. До м'яча підійшов штатний пенальтист і найкращий бомбардир Ліверпуля Джон Олдрідж. Але він не знав, що за тиждень до фіналу голкіпер Донс Дейв Бізен почав відпрацьовувати пенальті. Незабитий 11-метровий збентежив Ліверпулі, додав впевненості банді психів, і вони довели матч до переможного результату.
Після фіналу команда зіграла товариський матч на своєму Plough Lane, щоб показати фанатам заповітний трофей. У перерві того матчу гравці Вімблдона подарували світу ще одне культове фото. Гравці стали в центрі поля і показали всім свою дупу. Це був останній матч тієї самої легендарної банди психів.
Кубок Англії 88-го року став найвищою точкою в історії скромного лондонського клубу, який ні до, ні тим паче після так і не зміг наблизитися до чогось бодай схожого на трофей. Так само не зміг цього зробити і Вінні Джонс. Але відсутність кубків не завадила півзахиснику отримати статус легенди. Безумовно, шлейф грубіяна, який тягнеться за ним усю футбольну кар'єру, робить з нього, якщо не виродка, то як мінімум поганця. Але поганця харизматичного, працьовитого, залізним характером, одного з найвідоміших поганців у футбольній історії. І, можливо, найвідомішого гравця у історії Вімблдона, не найрезультативнішого і не найшвидшого, саме відомого.
Відомого в першу чергу своїми витівками, одна з яких назавжди залишиться в історії англійського футболу. Давайте перенесемося у березень 92-го року. Челсі приймає Шеффілд Юнайтед. Гра не те, щоб дуже важлива. Її, до речі, лондонці програли 1-2. Але в контексті конкретно цієї історії результат значення не має. Уявіть, стартовий свисток, проходить 3 секунди, лунає ще один свисток, пауза, після якої Вінні Джонс бачить перед собою жовту картку за те, що зрубав нападника суперника Дейна Вайтхауза. Найшвидша жовта картка в історії вищих англійських дивізіонів отримана.
А ще одного разу Вінні прийшов на тренування з дробовиком і направив його на тодішнього головного тренера Ліца Говарда Вілкінсона. Так півзахисник відреагував на те, що коуч не випускав його на поле у товариських матчах.
Тепер ви дасте мені можливість пограти?
Виявилося, що таким чином англієць вирішив пожартувати. І справді, доволі дотепно. І ефективно, адже на наступну гру містер Джонс вийшов у старті.
А ще Вінні Джонс встиг приміряти футболку збірної Вельсу, а під кінець кар'єри навіть отримав можливість очолити лондонський Queen's Park Rangers, ставши там граючим тренером. І наче на цьому історія життя Вінсента Пітера Джонса має прийти до логічного завершення. Принаймні, з футболістами зазвичай так і відбувається. Тільки справа в тому, що це шаблонний варіант розвитку подій, який хоч і зустрічається доволі часто, але навряд чи підходить славетному півзахиснику, який ніколи не вписувався у рамки.
Літо 1998 року. На екранах Великої Британії з'являється легендарний фільм «Карти, гроші і два стволи». Перший повний метр Гая Річі, який до цього знімав лише короткометражки та відеокліпи. Картина має шалений успіх, критики у захваті, MTV нагороджує Річі за кращий режисерський дебют. Безумовно, цей фільм мав шалений вплив на подальший розвиток кар'єри британського кінорежисера. Але на зірковому небосхилі в той момент засвітилась ще одна зірка.
Для свого дебютного фільму Гай Річі шукав людину на роль поганого хлопця. Вінні Джонс підходив ідеально. Високий, брутальний, фактурний. Футболісту передпенсійного віку потрібно було буквально зіграти себе. І він впорався. Журнал Empire дав нагороду за кращий дебют, а Гай Річі покликав Вінні у великий куш. В тому ж році виходить «Викрасти за 60 секунд» з Ніколасом Кейджем, де засвітився також і наш герой.
Пізніше будуть «Костолом», «Євротур» та «Люди Ікс». Загалом більше сотні картин. А ще серіал «Джентльмени» від Netflix, спін-офф одноіменного фільму Гая Річі з Меттью МакКонахі у головній ролі. У серіалі Вінні грає незворушного і відданого до глядача маєтку.
Вінні нещадно вливав у себе алкоголь ще у футбольні роки. П'янка в барі у вихідний ставала доброю традицією. Сісти за кермо на підпитку було звичайною справою. Іноді це переростало у скандали. У 1998-му він вкусив репортера Mirror Теда Олівера за ніс. Daily Mail після цього назвав його людиною-ротвейлером. Нині Вінні згадує про інцидент як про недоречний п'яний жарт, але тоді через нього його розпікали в пресі.
Шум так вимотував, що вичавлений, п'яний і втомлений від життя Джонс пішов до лісу з дробовиком, але, одумавшись, повернувся назад. У інтерв'ю GQ він зізнавався, що через п'яніння в нього почалися проблеми з пам'яттю. Вінні не виключає, що та поведінка і витівки пішли через образ поганця, який в той час транслювали медіа.
Вони зробили з мене цього божевільного з бензопилою, який міг би влаштувати різанину.
Не виключено, що в якийсь момент він став заручником образу і підсвідомо намагався йому відповідати. Після відходу з футболу і запуску кінокар'єри проблема з алкоголем загострилася. Колишнього футболіста постійно кликали на тусовки, де доводилося пропускати по стаканчику.
Я був алкоголіком через вечірки, пив, щоб веселитися. Це все одно, що запрошувати придворного блазня. Я був дуже кумедним, а потім настав момент, коли все змінювалось. Я став параноїком. Захищався, якщо хтось негативно до мене ставився,
розповідав Джонс. Наприкінці нульових Вінні відмовився від посиденьок у барах. Тоді, після чергової сутички, йому наклали шви на обличчя, і він зрозумів, що час закінчувати.
«Мій друг Стів Джонс із Sex Pistols сказав мені, що я повинен припинити потрапляти в неприємності. І він мав рацію. Я не хотів, щоб мої діти соромилися мене»,
пояснював актор. Наступний етап – повна відмова від алкоголю. З квітня 2013-го Джонс тримається майже 11 років.
Незважаючи на свій образ, Вінні 25 років прожив з однією жінкою – Танею Лемон. Вони познайомилися, коли обом було по 12. Потім шляхи розійшлися. Таня вийшла заміж за футболіста Стіва Террі та народила доньку. Вінні в нічному клубі познайомився з дівчиною, а потім вона завагітніла. Пара швидко розбіглася, син залишився з мамою, хоча Джонс часто бачився з ним.
У 1994-му у Вінні й Тані спалахнули почуття, і вони одружилися. Уже тоді жінка кілька років жила з пересадженим серцем. Серйозні проблеми з'явилися на тлі пологів. Настільки серйозні, що без пересадки ніяк. Таню врятувало серце 14-річного німецького хлопчика.
Понад 30 років жінка приймала препарати, що зменшують імовірність відторгнення органу, але водночас знижують імунітет проти раку. У 2019-му, після 6 років боротьби, вона програла раку шкіри. І сотень ночей, проведених у лікарні, майже завжди був поруч Вінні. В останні секунди чоловік тримав руку, а потім виявив останню записку.
«Завжди вір, що скоро станеться щось чудове. Моє кохання – він. Зі мною щодня відбувається щось чудове. Бути з тобою. Ти моє ранкове сонечко, щойно я прокидаюсь. З усією любов'ю».
Через рік після смерті дружини Вінні прийшов на інтерв'ю до Пірса Моргана. Вийшло зворушливо. Джонс описав дружину як чудову людину і розповів про кохання, яке вона дарувала йому все життя і не просила нічого натомість. Він не стримав сліз. Наприкінці того інтерв'ю Джонс пообіцяв більше не одружуватись, сказавши, що для нього той шлюб був ідеальним і єдиним. Пережити втрату – велике випробування, але Вінні не здався. Він чіплявся за рутину як порятунок. Якось лазив у Ютубі і випадково побачив ролик із випускною промовою Вільяма МакРейвена, адмірала ВМС США у відставці, який керував упійманням Саддама Хусейна і рейдом, що призвів до вбивства Усами Бен Ладена. МакРейвен сказав: «Якщо ви хочете змінити світ, почніть із заправки ліжка». Джонс почав щодня вставати о 5:30 і застеляти ліжко.
Актор також пірнув у хобі, щоб відволіктися. У 2020-му літав по всій Америці на крихітних літаках і просто грав у гольф. До речі, будинок у Лос-Анджелесі, в якому вони жили з Танею, він продав і купив новий неподалік – у Palm Springs. У такі моменти зриваються навіть найсильніші, шукаючи розради в алкоголі. Але він не зірвався. Замість випивки він обрав психологічну допомогу тричі на тиждень в особистого фахівця.
«Ти просто виходиш після сеансу і відчуваєш бажання завалитися спати. З твоїх плечей звалюється стільки всього, тільки вантажу і багажу. Це приголомшливо»,
говорив Джонс про терапію. Тягу до рефлексії можна помітити і в інтерв'ю. У розмові з GQ колишній футболіст міркував, чому був таким психом. Найімовірніше, справа у важкому дитинстві. Батьки розійшлися, коли хлопчикові було 12. Батьківські сварки теж сильно чіпляли. З 15 років він і жив як кочівник і зупинявся де попало. Тоді з'явився страх повертатися в порожній будинок. Найсумніше, що Джонсу ніхто не міг допомогти. Про ментальне здоров'я говорили мало.
«У мій час це означало білу сорочку і фургон. У якісь моменти я був близький до цього, тому що до біса втрачав контроль».
Зараз про ментальне здоров'я говорять більше, і Вінні не мовчить. Він почав працювати з благодійними організаціями, які допомагають чоловікам пережити важку втрату.
«Знаєте, якщо чувак не кричить від болю в зубі, він не піде до стоматолога, поки не стане занадто пізно. Те саме з психічним здоров'ям»,
вважає екс-футболіст. Зміни торкнулися і світовідчуття.
«Мені подобається перебувати далеко від людей. Раніше ніколи не був таким. Мені завжди до біса подобалася роздягальня і все таке, з хлопцями, жартами і всім іншим. Після смерті Тані моя компанія стала мені подобатись трохи більше. Але раніше я ніколи не був таким. Я, чорт забирай, не міг сидіти на місці. Не більше 2 хвилин»,
ділився Джонс. Зміни у поведінці і побуті Джонса зафіксувала документалка «Вінні Джонс у селі». Це реаліті, в якому колишній футболіст намагається привести до ладу свій маєток площею 2000 акрів у Західному Сасексі.
У британському медіа Джонса в селі порівнюють із фермою Кларксона. Там відомий телеведучий купує здоровий маєток і намагається стати фермером, особливо не розбираючись у сільському господарстві. Реаліті дуже популярне і двічі продовжувалось на новий сезон. Але картини відрізняються. Ферма Кларксона показує, як Джеремі садить і збирає врожай, розводить бджіл і тварин, з нуля освоює справу фермера. У війні душевніше. Колишній футболіст розкривається по-новому, а маєток ніби на другому плані.
Джонс із дитинства любив проводити час у селі, бути наодинці з природою, рибалити.
У 12-13 років ми з друзями вирушали на нічну риболовлю каналом. Йшли від Крокслі до Вотфорда і бачили гніздування птахів у всьому лісі і таке інше. Так що це прийшло звідти. У селі в мене ніколи не було проблем. Я завжди думав, що я більше Гекльбері Фін, ніж Іван Грозний. Агресія з'явилася, коли я спілкувався з людьми, розумієте?
Ділився Вінні. Можете уявити, як громила Джонс із трепетом розповідає про дикі квіточки та плаче через померлого їжака. Саме таким показаний Вінні в реаліті. Він піклується не тільки про маєток, а й намагається створити середовище для проживання тварин і птахів, щоб їм теж було комфортно. На його території гніздиться зграя з 50 щеглів. Домашні горобці вискакують і вилітають з-під карнизів старих будівель. Він не хоче, щоб зимородки гніздилися на берегах трьох його озер і мріє про повернення їжаків у цей район. Хоча його плани провалюються, тут занадто багато борсуків, які вправно вміють зламувати захист із колючок. Щоправда, він ще зберігає надію. У їжаках він бачить аутсайдерів природи. І себе часів Вімблдону екс-футболіст теж вважає аутсайдером.
Коли ти так багато на очах у публіки, приїжджати сюди чудово. У цьому місці гроші, машини і розмір твого будинку – все це не має значення. Мені подобається перебувати на фермі. Триває ремонт, і в мене з'явився песик. Я там по-справжньому спокійний, розумієш?
Каже Джонс.